jirtan babartoo dagalchuma waliinsa nagaa. VFN Oromoo VOA 24 naayisaati irra caqasuu jirtan. Waan dhiyoo tana hojjan keessa akka tokko irra deebineetiin isinitti himna. Kunin waan hagayi 22-28 qopheessin waan guyyaa boqonnaa lamaani. Tabar 2020 ansara ala keetiin hundee adda. Nama walirra fuunee isinitti himna.
Haala mormiif tarkaanfii mootummaa wixata dabre irraa jalqabee magaalaa Ciroo Gindhiir Hasaasaa Hirnaaf aanaa Ramayaa keessa jiru laalchisee jiraattota dubbisnee jirra. Aangawaan mootummaa naannoo Oromiyaas deebii kennanii jiru jaallannetu qindeesse.
Jiraattotan haasofsiise keessaa kan godina Baalee Bahaa magaalaa Gindhiir akkas jedhu.
Namni rukutame hin jiru dhufaatu fi olii gadi ariisan waan biraati. Humna ittisa biyyaa akkasumas ammallee humna federaalaa. Poolisa ijillee hidhataa ganda keessaa baay'inni uummataati fi baay'inni waraana magaalaa Gindhiir jiru qixeera jechuu dandeenya. Kanaafuu iyyuu dhufaata kilomeetira qabee dhufaata malee namni yeroo dhaqsaame tokkolleen hin jiru. Hatta garuu kan hidhame ammaaf baay'ina isaanii hin beeknu hangi tokko hidhamee jira hin beekna.
Warri hidhame kun dargaggoota moo maanguddoota moo maalidha?
Maanguddoota nama lama hidhamee jiranii. Namni tokko amma gannaqifamee jira tokkollee amma ijoollee dhiyeessaa jechaanii jiranii. Qeerroo magaalaa keessaa baasanii jiranii qeerroon gandoota baadiyyaa kana jiraachaa jiran ammaa kanaatti magaalaan garuu shororkoottuudha. Magaalaa keessaa fi seensaratti akka malee magaalaan cufamtee dhagaadhaan karaa cufanii lagannaan dukkaanni tokkolleen akka hin saaxilamne konkolaataan tokko akka hin sochoone waan tokkollee sochiin tokko keessaa balatti akka hin godhamne godhan. Ammayyuu akkasuma humna waraana tuufamaa halkan cufamaa humni waraanaa immoo ganama bariisan ta'anii paatroolii ofii dandaanii. Humnaan banaa jiranii namoota illee argan humnaan tumanii balsiisanii waan akkasitti jira mormii bifa kanaan deemaa jira lammata.
Godina Arsii Lixaa aanaa gadaba Hasaasaa magaalaa Hasaasaa irraa jiraataan yaada isaanii naa kennan akka ibsanitti.
Mucata darbe gocha suukaneessatu nurratti raawwatame. Waan nama dhiqqu keessaa gocha suukaneessaan raawwatame nama Sheekii Umar Xaawul jedhamu Hasaasaa mamoonaa isaatti dhukaasuudhaan seetichas ajjeesanii haadha manaa isaanii tokko irratti ajjeesanii yoo dabalame.
Maal godhan isaan?
Oma tokkollee godhan nagamaan moorama isaanii utuma jiran moorama cabsanii tumatti seenan. Tanii nama guddaa oolu maayii guddaa nama kitaaba irraa gargar bahee hin beekne tokko. Daa'imti xiqqashuutti akka wayii kan haati isaanii haaluma hoosistu jira kan paatii sadii amma mana yaalaa deemtee achumatti wareegamte isheelleen. Paatii irraa duudhaanumaan duute ka. Dargaggeessa tokko nama Abdul Kariim Amiin jedhamu ittuma dhufanii tumaan rasaasumaan buqqee masaarra rukutanii adda baasani. Nam 10 taabeetti maqaan isaanii nama Sannaanii Huseen jedhamu, nama Abdul Kariim Amiin jedhamu, nama Abdul Shakuur Aadam jedhamu akkasuma namni rukutames baay'eedha.
Madaa'anii kan hospitaala jiran jiru?
Jiru nama Fiqaaduu jedhamu tokko lapheera rukutamee hospitaala jira beessa jiruu fi du'a gidduu jira namni sunii. Baay'ee miidhamee jira namoonni biroollee jiru baay'ee dhabette.
Hiriira ba'an immoo maal godhaniitu?
Homa tokkollee turre lagannaan karaa daandii ugurri daandii kunii fi guyyaan kiixataa magaalaa guddittii waan ta'eef mi'a tokko tokko bitatuuf namni magaalaa ba'ee ture. Namni magaalaa keessatti baay'ata ture beekte lakkoofsisaa baay'eedha. Tanumarraa kan yookaan nama nagaan jiru lafuma itti kanii dhukkubbii jawaari dhagamee jennaan ufuma isaaniiti haa ta'u jedhanii ufuma gocha kana kaasanii kanii achi booda nama. Daandii irra deemu nagaa isaatiin deemu nama nagaa sosso'u batiraanii xamadanii bireenii xamadanii meeshaa kilaashikoofiin deemu kana xamadanii magaalaan guutuu waraanaa weeraramte akkasitti nama hamma nagaa kana hunda nurraa wareegani.
Gama kaaniin godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo irraa jiraataan tokko akka naa ibsanitti.
Manni sagalee isaa dhageessisanii naaf gaafa isaan bahanitti bishaan fi akkasumas immoo poolisiin magaalaa humna addaa dabalatanii. Namoota miidhaman keessuma kaasittii tokko faama keessa jirtu dubartii wayidaa naannoo teelee jiraattii dahaboo Usmaa'il jedhamti kaduutee dhagiin sirni hawaasa ishii guyyaa kaleessaa gaggeeffame.
Eessatti arganii ajjeesan dahaboo?
Osoo karaarra nama ari'anii dhabanii ishiin immoo mana ishee keessa osoo jirtu ittoo seenanii kan rasaa isaanii meeshaa ishii irra isaanii ajjeesanii. Jaartiin ammoo nama ba'ee sagalee dhageessifatu illee hin turre isheen waan kana illee quba hin qabdu waan baay'ee nama gaddisiisa. Hanga ammaatti immoo isaan suuqii namoota jala tataa'anii bakka magaalaan itti maayyuu nama dhukkubsa sallatu taalas akka namni dhaqee hin hubannee fi dura goranii namoota jechuu sararuutti jiru namni nagaadhaan ba'ee galaa hin jiru.
Magaala Ciroo keessatti hiriira gaggeeffame moo daandiilee cufame?
Daandii fi hin cufamne ijoolleen sagalee dhageessifachuudhaaf osoo walitti qabamanii hospitaala kan seene nama 28 keessaa namni lama battalumatti kaduwan yoo ta'u ergasiis immoo kaduwan jiru dooktara bilbila isaatiin kennuun danda'a amma dhibbii isaatiin himuu danda'a kan miidhaman hedduudha.
Doctor Kitao hospitala ciro ra bilbilar kasani na kenna men bilbile kasani debisani chufan achuma godina harar gelita magala hirnarra jiratan to kwakas jeru
gabajani ki wana kahirira ki haraj chubu kada ture otuma tilleni akagarte sochi koningad devamme ero fi ummata gatte morni de jisu khala rati tarkan fi hidati fi akasmas kani ibe magala magali tirna san kezati khande namato ko amma de namato fi sochin jurbaje ulfata da makhina garaje mukana motuma ni fisati yachriya wa yona mi kharara da tak ala kamo sura je rasas man nama da ko batu injuru ulfata da magala ko
godina darge baha ana haramaya ra kanin dubise mo hala ture kasje chunipsan
darge baha na kabe safo ana kenya ala achaha ji baade ko problema irira ba mere sis namoni jret mi jiru khama da es jujira
mal turukut
omna garo mi akh arja da mutati namala madie nami la mamoni madae nami isha abdi galano di khanju sada da mutara sada sari yi khanjamo khama dae ila khanjamo magala wadaite rokutani amanta na re kasa de jiran uyara magala ramayat nami di jiru ni madae mare
motumma nanno oromia keset ittigafatama bulchin saf nagenya kataan Obbo Jibril Muhammad oduga baasan keenya Muktar Jamal haasof siisee jira. Haasaasaa keessatti hoogganaa amantii ajjeefaman jedhaman kan ilaaleen akkas jedhan.
Kani naannoo haasaasaa irratti ta'e kan nama sheekaatii fi warra isaaniitiin walitti qabatu haateen sun kan taate naannoo mana isaanii irratti caasaan nageenyaa sochii taasisu keessatti dhimma ta'e. Akka ragaan achii argisiisutti abbaan manichaa. Humna nageenyaa tokko irratti tarkaanfii yeroo mancaadhaan namichi isa dhawu kan isa bire jiru akka dhaheedha ragaan adda addaa kan argisiisu kun.
Garuu namni hasaasaa mancaan qaba Obbo Jibriil.
Billaa jechuudha bangaa qaba waan ta'e mancaa fi bangaan jechatu
garaagaraa
tokkoma waan ta'e. Bangaadhaan kan wanna jedhame kuni maal barbaada namichi dhahamillee hospitaala seenee hospitaala jiraa garuu sadarkaa san nama geessisaa waan jedhamu san laaluu barbaachisa. Wanni ani hin laalama jireetiin hin kaasuufis waan akkasiisaniifi.
Waa'ee dubartii maanguddoo ciroo keessatti ajjeefaman jedhame Obbo Jibriil akkas jedhu.
Dubbiin isaa ifa gochuudhaaf amma namni maanguddoome hundumtuu nagaa jechuu hin dandeettu namni dargaggeessa ta'e hundumtuu kan maraate jechuu hin dandeettu dubbiin amala namaarratti hundaa sarratti kan namni hundumtuu gochuun isarra jiraatu tarkaanfii fudhatame keessatti taasaa akkamiiti kan jedhu kaasuu hin barbaadu. Caasaa nageenyaa keessaa nama tokko dhahanii filaashii irraa fudhatanii filaashii wal jaraa yeroo daddabarsan kan kufee ka kufee ajjeesuudhaaf kan immoo tuyyuu biraatitti yeroo dabruudhaaf deemu tarkaanfiin suni fudhatame tarkaanfiin fudhatame immoo gidduutti manguddutti kanallee daafee jira. Kanaaf wanni isaa hundumtuu koosisne seek waan ta'aniif sababa isaa wal biratti fiddeetiin hin laaltu tokko tokkoon biratti kan walitti hidhama qabuu fi. Tokko tokko humnaa ol kan ta'e asuma dhaabbattee yoo laaltu tokko tokko immootu ganaa itti hiiktee ammallee akkamitti ta'e kan jedhu qulqulleessu kan barbaadu ta'uu isaa ragaadhan adda addaa jiru. Ragaa kana immoo amma gamtokkee facaasaa mootummaa qofaanii miti kan kaasaa jiru. Karaa sadii afuriin kan intalliin irraa hin kaasaa jira. Karaa kanaan ganaa wanni itti deemnee qulqulleessinus akka jiru hubachuudhaaf.
Haalli jiru ilaalamaa akka jiru kan ibsan Obbo Jibriil Muhammad gabaasa komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa har'a baaseefis. Deebiin kennan itti aanee dhiyaata. Muktar Jamaal galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumura anjaallannee gammadaati. Nagaatti.
VOA Afaan Oromoo naayisaatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtanii waan dhiyootan hojjenna keessaa tokko deebineetiin isaanitti himna.
Mormiilee tibba kana naannoo Oromiyaa keessatti mudatanii walqabatee tarkaanfiin humnoonni nageenyaa mootummaa fudhatan kan sirrii hin taanee fi humnaa ol ta'uusaa Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin. Wantoonni dirqisiisoon humnaa ol ta'anii tarkaanfiin itti fudhatame jiraatanis hanqinni jiru qoratamee adda baafamaa jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa har'a baaseen akka akeeketti rakkoo tibba kanallee Oromiyaa bakka garagaraatitti mudateen mootummaan humnaa ol tarkaanfii fudhachuudhaan namoota hiriira ba'an irratti miidhaa geggeesseetiniin jira jechuudhaan akeeke. Humnoonni nageenyaa mootummaa namoota dhimma hidhaa hooggantoota paartii mormituu irratti. Mormaniitiin hiriira ba'an irratti tarkaanfiin fudhate ajjeechaa fi miidhaallee geggeessuu dubbata koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Magaalota rakkoon kun keessatti dhaqqabeetiniin jira jedhee koomishinichi eere keessa hasaasa asaboota awwadaay baalee roobee ciro, dengaggo, dirre tayyara, dodola, galamso, gindir, haromaya, hirna fisha shamanen kafamaniti ninjiru. Kamolen motumma yero lammilen gafifi mufik abanitti hirira nagahatin gafachud afgadibahan hayya mufik aban kanjade komishinin mirga namoma Ethiopia tarkamfilen ajjecha nanno oromia kesati deyamati ninjiru akkanu yaddeseti ninjira jechudani ledubate. Imma kanarratti akka yaadanu kennaniif gama bulchiinsa mootumma naannoo Oromiyaati itti gaafatama biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannicha obbo Jibriil Mahammad dubbisneetiin injira.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kan baase yoo laalummo immoo wanna sadii wongoronatti fakkaata. Tokkoffaa nama hiriira nageenyaa bahee jedheetiniin ka'ee hiriirri nageenyaa jechuun maal jechuudha waan jedhamu komishinichi hin wallaala jedhee yaadu. Qaamni hayyama kennus beekee hayyama kan kennu. Qaamni hiriira bahus hiriira sanii keessatti waan dhufuu danda'u isaa itti gaafatamummaa fudhatee kan raawwatu jechuudha. Kanan guunne kanaan ala ka jiru alseerummaadha. Kan lammaffaa hiriirri kan baheef hooggantoota paartilee isaanii jalaa hidhame akka bahaniif kan jedhu kaahee namoonni to'ataman waan hiriira waan miseensa paartii ta'aniifi miti. Yeroo dabre keessatti Haacaaluu eega du'e booda achi keessatti mootummaa fonqolchuudhaaf biyya diiguudhaaf okkora san akka carraatti itti fayyadamanii gara biraatti ceessuudhaaf sochii taasifame keessatti kanaan shakkamaniitiin hin qabamanii. Sadaffaan madda ragaa isaati. Maddi ragaa isaa jedhee kan inni kaasee miidiyaa adda addaatii fi onnaa miidiyaa hawaasaa jedha. Miidiyaan hawaasaa biyya keenya keessa jiru hammam ragaa dhugaa ta'eetiin hin dhihaata gaafii jedhu. Sababni isaa namuu ilaalcha isaatii fi fedhii keessi isaa jiru waan buna irratti duraan itti wal hamatu gadi baaseetiin ittiin biyya diigaa jira malee wanti
ta'an. Achirratti maddi kiyya miidiyaa hawaasaas hin jenne miidiyaa hawaasaa irratti ragaaleen dhihaatan kan wal dhahaniidha waan ta'eef hanga nama du'ee adda baasneetiin ofii kennaa ibsinaa. Isa kanaafillee hawaasa naannoo maatii hospitaalaa fi bulchiinsarraa qorachuudhaa deemnaa jedhe. Miidiyaa hawaasaa kan inni kaasee ragaalee wal dhahaatu ka'aa yaada jedhurraa iyyuu malee maddoonni isaanii naannoo san jiran akka isaanii eeran dubbatan.
Sirriidhuma maa inni ragaa wal dhahaa baasan jechuun madda ragaa isaa ta'uu argisiisa. Ka inni akkamitti fudhatama kun seera wannaa xiinxala yookaan riisartii keessatti. Ragaa jalaa wal dhahe malee maddi ragaa kiyyaa sooshaal miidiyaadhaa kan jiru san argisiisa.
Namni baay'een kan lubbuun isaa darbe gaafa dhaddachaa obbo Jawaar Muhammad jechaadha. Guyyaa sanitti immoo namoonni baay'een kan kaasan mormii karaatti ba'amuudha malee daandiin cufame hin jiruudhaan mul'ata. Akkasumatti ammoo hokkorri addaa akka hin turre mul'ata bakka baay'eetti. Nama mormiidhaaf waan tokko gaafachuu ba'e sadarkaa lubbuu baasuutti tarkaanfii fudhachuun dirqama qaamolee nageenyaati.
Guyyaa sana okkorri hin turre kan jedhamu okkorri yeroo miidiyaa OBN irratti yaadni adda addaa kennameen booda dubbiin kan jala qabee fakkeenyaa fudhannu dodola gabayaa keessa seenamees warri fedhii addaa qabu Jawaar du'e jedhanii iyyanii gama gara wannaa koornarii afran irra dhaabbatanii isa booda gabayaan guutuun jeeqamte. Saamichatti galuudhaaf deemame isa qofatti hin dhaabanne gadi gara galanii karaa cufuu fi korre adda addaa jalqabee bifuma wal fakkaatuun guyyuma san awdaa yoo fudhanne caasaa nageenyaa nama lama diranii tokkicha mancaadhaan waraananii meeshaa irraa fudhatuudhaaf yaalame tokkicha immoo gurmaa'anii dhufanii isa tasgabbaa'aa jedheetiin hin deemaa jiru dhahaniitiin meeshaa irraa fudhatanii ogorri hin turree kan jedhu san. Alaala dhaabbatanii yoo ilaalanii fi keessa seenanii yoo ilaalan garaagarummaatu jira.
Shaashamannee fi hasaasa hoo fakkeenyaaf.
Warri dodolatti dubbii kaase shaashamanneetti dhufee warri shaashamanneetti dubbii kaase keessattuu galgala irratti akka jiruun shaashamannee seename isa qofa osoo hin taane humni biraa dabalamee seenas jira shaashamanne. Kanaaf wanti akka amma jedhamuu fi akka lafarra jiru immoo garaagarummaa qaba waan ta'eef ija kanaan sirriitti. Qulqulleessanii adda baasanii hubachuun bareeda jedheetu.
Garuu tarkaanfii ajjeechaatiin ala fudhachuun falli biraa hin jiru ture barbaachisummaan isaa isa kanaan wal qabatee maal jettus.
Duratti maaliin jedhee tarkaanfiin fudhatame hundumtuuyyuu bakka hundatti madaalawaadhaa yoo inni jedhamu qoratanii adda baasuu barbaachisa. Sababni isaa maa inni amma fakkeenyaaf ana yoo ta'e aanaa qabu meeshaa qabatee deemaa jiru yoo dhahee namni meeshaan harkaa buuse yoo an ka'uu dadhabes namni anaa waliin deemu tarkaanfii fudhachuun dirqama isaati. Namni nama harka boba tarmusiti guretini bejibu umatarati darbatu makinan suni fi umman sungu bachura nama chisanda undir kamata sabam nisa benzela tarmusiti nakani ibiddu tikapsi sani makina kagarbamatu ibiddu suyo makina kapsi makina kesu wena magam tuguma kanaf wanya madala wantani ademsa kuchota biyake nikesa timbara samne ademsa humna makarade summa addadatis kamulata jiruwante tokoto kom political motivation kafdu waraga ulle imulata kanaf kunikuni madala wajette fudat tokoto kom momen alba wana dani mbafatin jiraju danda wantae gadi woni korasani yego korate boda akata tarkanti fudatane fi rakole to revolver alalte yada gutu kenu surra filatama yede wana manuf
akata ademsa nagenya nanno oromia fi darbe gutu biyettiti tijiru dugada hin hubanna halya desa tujira kanjade komishinin mirgana moma etiopia taulle garu lubbu gamatokko e gudaf kangama birada bersun sirri hin taujade dimicharati voe daf debi kankennen komishinari komishini mirgana moma etiopia dr daniel bekkele akkas jedani jiru
masari ayilillacho yaltafakkadan bihon salamai selfi yaderagu yallu sewochin selfun lemabetten weyim lemakotater miwasader mijagen bemannacho gize bihon ke hiwatin miyatafa masari akemetekem makotaben yitayikal
nemon mesha warana hin hidatin hayyamamu lebatu nemota hirira nagaya tasisan bitinne sudaf jeccha tarkampin mesha warana tim fudatamu fi kallubbu na magalafatu ta'u hinqabu etiopia ke satti kan amanu ya desatini injiru hirira nagaya hin hayyamam ne jedani tinin rasasa na matti dukasani hala madalawa hin tanen lubbu na madabarsun sera qabe samiti rakko sodana genya biye ke sajiru ni hubanna ya desada rakko yero motumman tar kampi hin fudatin dalates ni adanna hata ugaru yomu kan dagatamu hinqabne lamile bala irra bararu daf jinne lubbu garabira baduf sababa ta'u hinqabnu hanga danda ametti namota mesha warana hin hidatin hirira nagaya hin hayyamamne gegge sanjechun isam bitinne suf tarkampi fudatamu rasasa fayyadamu ta'u hinqabu kuni baaye rakisafi lubbu namabawu hinqabnelle kangala fata jiruda jedan commissioner daniel bekkele dimota ka'atin injiran kana motumman akka qoratu commissionin mirgana moma etiopia gafatetin injira komishinichi ga masatin ille gadibo e wala bumma dan gutu sa qorate akka ifom su kan kase yotau tarkampilen humna oli akkata kanan fudatan biyetti hala ya de sa ke sagalchu akka dandan ille komishinerichi daniel bekkele vioetti manijiru muktar jamal finfinera
onde do tano janeta de bene uje finfinet wan qonambula fi manne finfinet jaro jiran
akijechi engineer takle umate finfinne guddemno kan ammo misom sene jedane tene qonambula dari tingodan sisan jere kanan godan sisaniyu akka qoranno jerje danette nama walan qate jereen hama kees jira
jijjira ma asitti
finfinne qonambula qubsiift male taw kees godan sifndin gabanno akkanana qonambula naba warrakum jaatama wal finfinne khay jiraachuno ak finfinneen qonambula fitti qabata garsiisa jed engineer takle uma saaydam toddubis
bulchinsi magala finfinne weerara fi hanna lafawlin wal qabati raawata muhammad sudaf lafa safarun oditi taisa akka jiru ifse jiram weerara lafa hambisu fi qonambultoni waraqara gaarta lafa sanin ratti ka argatan taisa majrajran engineer takle uma
otegula waraqa enyuma lafa qabu magala finfinne baye da ikante otegula nis lafa zakka gadi su kan taisu fi akantani takabu kan taisu dallalan mola fazaka jena kisasi sukantasi uhani banyan kandona do sane jirufi tebula magala hefini waraka enyuma lafasain ka kana malguni amajar ka jira kuta magala shenerati waraka enyuma lafasake na fiyere waraka enyuma lafasau kenene laftika sati kafa misomni u sernan benyan kafalani fi sernan diusni amni tirauna male aka kanandura aka wabade tasifa jari ti ni sada fa ko tebula rat kanguni yule ko tebula ma ko tebula barati
kani
jalqabne jiraattoon nuti jiran mana cuma ijaaramee fi dinagdee isaaniis hawaasummaa isaaniis wajjin guddatu malee nama si kaastee walitti dhufeenya hawaasummaa isaarraa buqqaastee diddachi deemsa nurra jiraatu kan jiru walakkaa irraa jechaadha nama buqqisu kan dhaabe namni baay'een qotee bulaa buqqaasni naa jennu maal jechaadhaa deeggaafata akkamitti misooma hojjetta irrees hin jedhe misooma kun jechaa jirru walakkaa magaalaa kan jiru lafa sila misooma barbaachisu maatii achi jiru pirojektii gurguddaa keessatti akka sana nama ta'uu gochaa irraa jechaadha kuni kanaan guddaa kan buqqaan lafa isaarraa kan kaane bu'u misooma jiru isa buqqa isaan ammoo qindeessineet mana jireenyaa isaanirraa buqqaanii lafa isaanirraa buqqaanii inni kaan akka mana jireenyaa argatu qotee bulaa 1600 sana keessa naannoo 2022 mana jireenyaa ijaarame kaabinee bulchiinsa magaalaatti murtaa'ee naannoo 2022 carraan ture darbe carraa naannoo 1501 carraa baasnee ture warra kuufateef maallaqa isaa. Achi keessa akka galu ta'ee inni dhaabataan baasisaa mootummaan magaalaa danda'ee dhaabataan qotee bulaa sana akka ga'u ta'ee jira akkuma jiraatan magaalaa mana argachaa deemu achi keessa akka dhaabataan argatu ta'ee jira. Inni immoo carraa lammaffaa gaafa baasu achi keessa argata jira. Dugdana sirratti bu'uura irraa kan jijjiirre waanni qotee bulaan eega lafa isaa gadhiisee lafa isaa lammaffaa waan arganneef jireenya isaa deebisanii dhaabne jennee tokko mana jireenyaa akka argatu goone.
Qonnaan bultoonni Finfinnee akkuma qonnaan bultoota bakka biraa mirga lafa isaan irratti hojjetanii jiraachuu akka mirkaneeffataniif bara kana sanyii filatamaa fi meeshaaleen qonnaadhaaf oolan bulchiinsa magaalaatiin kennamuufiisaas ibsaniiru.
Kun biyya kanaatti magaalaa fi magaalaatti marsanii kan jiran qotee bultoonni miidhamtoon magaalaa Finfinnee qofa deemu ta'e magaalaan gurguddaa biyya kanaa qoranne magaalaa keessatti waayee nama magaalaa waayee magaalaa isaa malee daangaa magaalaa irra qotee bulaa jiruuf yaaduu jira. Barannin inni guddaan kan goone qotee bulaa maal goone lafa qonnaa sarara akkaataan oomishaaf oomishtummaa argatu xaawo dhiyeessuu sanyii filatamaa dhiyeessuu tiraaktara dhiyeessuu paampii bishaan dhiyeessuu irratti yeroo guddaa dabarse kun Finfinnee qofa deemu ta'een magaalisuma biyya kana keessa jira magaalaan gurguddaan kan akka Baardaa Makalee haa ta'u Hawaasaa ta'u eenyu haa ta'u qotee bulaa fi qotee bulaan daangaa irra jiru sun yoo walitti hiitee guddisne taate qotee bulaanis miidhama darbee immoo magaalaa keessa kan jiru sun miidhama.
Qaala'insa jireenyaa jiraattota magaalaa furuuf daabboo fi zayita nyaataa gatii madaalawaadhaan akka jiraattonni argatan taasisuudhaaf warshaan daabboo Shaggar dhiyeenya kana oomisha daabboo eegale sababa hanqina humna ibsaatiin gidduutti humna guutuun oomishaa hin turre ammatti rakkoon kun furmaata argatee gara hojii isaatti deebi'eera jiran injinar Taakkaleen. Hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni piroojektoota misoomaa magaalattiin eegalteen akka hammatamanii akka carraa hojii argatan taasisameera kan jiran injinar Taakkaleen rakkoon mana jireenyaa jiraattota magaalattis dhawaataan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Keenyaan daarii Itoophiyaa waliin qabde ta'a durii koronaa ofirraa dhowwaa jetteetiin cufatti taane amma yaayyuu bante. Nama keenyaaf Itoophiyaa akkuma durii kaawwal keeyyaa'u jira. Tun ta'uun ammoo godina booranaa keessatti vaayirasii koronaa nama hedduu irratti mul'isuu jira. Bulchooti godina booranaalleen daariin akkan banamuun tunin dhibu kanaan nama wal buraatessuu jira jedha. Galmoo daawwitiitti nu erge.
Torbee lamaanirraa mootummaan keenya erga daangaan biyyattii akka banamu murteesse as namoonni dhibee koronaan qabaman hedduun hollaa naannoo Oromiyaa godina booranaa keessatti baay'ataa jiru jedha qajeelchi fayyaa godina booranaa. Obbo Muluu Diimaa itti aanaatti gaafatamaa qajeelcha fayyaa godina booranaati.
Koronaan akka godina booranaatti guyyaa irratti nama 97 qabame. Kan keessaa illee yoo ilaallu namni hagaa 23 ol ta'u nama. Namni keenya irra qabu guddinni keenya kiilomeetirii dheeraadhaan keenya wantoota guddaa keessaa kanaaf keessumatti mooyyaalee fi mi'oo irratti hawaasii naannoo kan nama jiraatu tokko kammatu wal keessa waa'ee yaa'u fi turaan kacuufamee utuusan banamu irraan kanneen baay'ee dhufaa jira keessumatti naannoo mi'oo mooyyaa irratti yaa dandeenyu. Karaatti bal'aa malee sagantee isaanii gaggeessuu jirra namoota qabamanillee qabnee qorachiisnee yoo. Bu'aan isa beekan qofa hawaasa akka hamma jiru garuu gara naannoo guyyaalee kanaatti daangaan jiru baay'ee bal'aa waan ta'eef international boarding karaa guddaa biyyattiin beeksifamee jira garuu ammoo karaan baadiyyaa keessaa hin jiru karaan akkasumas guddinni waan cufuuf rakkoodha garuu hawaasa irratti hojjechuun hawaasni namoota keenyaa irra dhufan yoo argi akka itti dhiibuu osoo ta'e yeroo kanneen akka isaan qorachiisan akka isaan keessi bunni. Qubannoo hawaasa cimsuudhaa hojjechaa jiranu. Hanga baataan torba darbee qabuutti malee keenya irraa gara keenya seenee naannoo nama kun tokkoof ibilaanaa ni ga'a. Keessumatti mooyyaalee fi Nyerat enam puluh kopi belama tiga.
Warna kan aku rata ni berapa sih?
Orang cina jira, laboratori lima tak kena orang kemudian dia rumah orang cina jira.
Warna ulah kena agar guru na boleh na debi duni hospital moya lejera. Dr. Gazani Shetu, Medical Director in Hospital Moyele, Namota Kanaf, Yala Barbachi Sukana Kajran, Biwiti Manijiru.
Wanti Sodachi Suka Isan Makana Kamatiki Kezi, Nini Gudan, Kan Argamajiru, Warumachir, Angarana Ufefi, Wasahujin Kontakti Kabu, Amma Aga Community Level Event Kuntantatam Sahejiru, Akajaramo, Namoni Dibekan Angkaban Bayi, Nisani Anugura Galan, Malato kan negar sih sini dah, karena jadi ni mo, namun nampi kami juga macam dan dah jadi, embet kamu. Agam masih sih kampai, wajib ni nano segala macam itu kosih, garu maksimum ini sih kawat juga dan denyu. Aga nama sorbata misian itu, yero dar bille dan nano nama sorbata masa kosih, tala kenyang face turani ruyu, amma garu nano namu ta frutami toko frutami lama wana kasih besar di tanah juru. Amma kan yalah rati afe juru. Nando namota afurtani jaj.
Dr. Gazzain ke suma adibekan angkafalaman ana miotifi ana moyale ran warrasin antaweran. Ima sochina manano dangare juru bulchinsi ana moyale wani kun rakisata ubekise. Ubebrano gona bakabuan wajir di mota komunikasyini ana moyale balachu fidira chudangatu toano kanarati iba fedajira ajadu.
Karena cuma kami lalu basis ni jira wani boli marine gama-gama sadar. Kakudinet marine dia gifa jira sadarka orumiyati si ka ergad nuda barsane chala motumana ka chira ummatati hiriru ergan gamgaman chuf darbe jira agadan damet nulammo kezin kun dabala yoru fe rakoni chala kunutunu mamne mana isa kesatti yu nami akatur yu covid abamele man isa kesatti akaturu dandau akatu mabiyitini ka jelfama basesuni ni namu mana kutakutana akakope fatoha liko prate marini tigame iti dema mufi kopi rejiraichu.
Ububiranu rako kana furufi humno nagenya hagedendan hoji tijiru ujadum. Gabas Sagale Amerikaf, Galmudait, Nairobi.
Nanno binishangule fi gambella te varesin korona akmale dabala de mujjir. Ibukana namkum tokucha alirattargane. Athatu male gambla manu khaisa nam ibisadi oletti lukubhani rafayi. Nakor malkanu erik.
Nanno binishangule gumujitti hoji sagatta insa menamanit tiade mudan tasfamin hala anulehun dumajat chudan daun, wirari virusi corona kan fafacay juru tau, hoggantum biru fayya nanu binishangul kumuz adi freyot habbebe dubbatani juru. Hala koran nuelar sis wanjaran kabu, adi freyot.
ያክል እንደምንሰራው ምርመራ ሁኔታ በተመለከተ በጣም ተጋላጭ የሆኑ ተስራ ባህሪያቸው
ሀለ ቆረኑ ላልችሴ ሰው ሆጂ ሳኒ ራንከንኬ ሀለ ጅሩፍ ጅሬኝ ሳኒ ራንከንኬ ኩታሊያ ዋሳ ሳጥ ለሞታን አናው እንደት ያርገመንራ ሳሙደ ፍረታ ጅራ አኑሌና ኑብኒ ሻንጉል ጉሙዝ ገመጫሉ ከይሰቲ ነሞትን ኢቤ ኮቪድ ኩረ ሰገሊን ቀመን አርገመን ዲጅሩ ነሞተ ኢሳምፋን ወልቁንንቲ ቀመኒስ ሆርዶፊታስ ሱዳን ቆረኑ ታሳፊ ጅራ ጀደን ሃልሙል ፈካቱን ናኑ ጋምቤላቲስ ተምሰይኒ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ሃላን ደበላ ጅራቹዳ ወገናም ቢሮ ፈያ ናኑ ጋምቤላ ኦቡካን ጋትሏክ ከንዱበተን ጋምቤላት ሃንጋማት ነሞትን ኢበጃፉ አፍርተሚሽን ቫይረስ ኮሮና ቲንቀመኒ ጅሩ ኢሳንከይሳ ኢበተኮፍቱርባተኒ ሰደ ከንታን ፈየኒ ገርማቲ ሳንት ዴቬኒ ጅሩ ቶርባሞ ሉቡኒሳኒ ደርቤራ ጀደን ሃንገ ኦዴፈኖ ኩንኪንዳይትስ ነሞትኒ አፉር ኩታ ያሊን ጭማተዴን ሲፈሙ አይሱ ኬሰቲ ፎርዶፊ ፈያ አከታይሳ ጅረን ከዲሳንዱበተን ነሞትኒ ቫይረሲ ኮሮና ቲንቀመኒ አከጅረን ኦሶቤከኒ ኪዱገሌሰ ያሊ ቫይረሲ ኮሮና ኬሳ በደኒፊ ዴቤኒስ ከያሊ አርገታ ጅረን ጅሩ ጀደን
አልፎ አልፎ በተለያዩ ምክንያቶች የጠፉ አሉ። ከጠፉት ውስጥ ወደ አምስት የሚሆኑ የተመለሱ አሉ ማለት ነው።
ደርቤ ደርቤ ሰበብ ገራገራን ነሞትኒ ቫይረስ ኮሮና ቲንቀመኒ አቹማን በደን ያፈኒስ ጅሩ ነሞትኒ በደን ቴሶይ ሳንጂጂ ረተኒ ጅሩ ብልብለይ ሳንስ ጩፈተኒ ጅሩ ኢቤከንሞ አከሳን ደደበርሰን ቤከማዳ ገሩ ኩኒ ጀለመድሮዋንቴ ከናፍ ነሞተ ገራ ግዱገሌ ሰያሊ ኮቪድ ኩደሰገሊ ኡፉዳፍ ፌዲን ካምነሌ አከግዱገሌ ሰያኒ ሰይነን ኩዳጅራ ጀደን ድርገጎ አዩብያያ ጅራታ መጋላ ሶሳቲ ይሮማ ከነ ሐዋስ ከይሰቲ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ራ ኦፌጉላት ሴ ደገኖን ጅራጀቹ እንዱበታ
ኦፌገኖ ሳንኮቻ ጅራንሞ አገኘ ታኔ ከቹረቲ አርከታኒ ሚጨረቹ ሳኔ ረብቲ ባይይ ገድጎ አለ
ሐዋስ ኦፌገኖ በርባችሳ ታስ ሱዳን ኦፊሳፍ ማቲሳ አከሱመስ ለሚሳ ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ራ አከይገቱስ ኤልጋሳኒ ደበርሰተኒ ጅሩ ኦገንቶትኒ ቢሮ ፈያኩኔን
ታርዳታኑማ